Tervetuloa jälleen tiedeaiheiden äärelle, ohjelman juontaa Sisko Loikkanen. Vau, mikä laite, joskus kuulee tämmöisen huudahduksen uuden nörtti- tai huippulaitteen äärellä. Mutta keskiviikkona Helsingin messukeskuksessa jopa mittelöitiin siitä, kuka värkkää parhaimman vau-efektin tuottavan vempeleen. Ohjelman aluksi siirrymmekin messukeskukseen värkkääjien äärelle ja kuulette myös, mikä laite lopulta voitti. Tänään aiheenamme on myös lokakuun tähtitaivas, jota tuttuun tapansa valaisee professori Markku Poutanen. Muuten avaruudesta on tipahtamassa maan pintaan aikamoinen mötikkä nyt lokamarraskuussa ja siitäkin puhumme Poutasen kanssa. Tuo mötikkä on itse asiassa satelliitti, joka tipahtaa maahan avaruudesta, mutta vielä ei tiedetä mihin se tipahtaa, eli jännitystä on tiedossa. Ilmakehä on muutostilassa ja sen tulevaisuudesta saadaan kuulla aina silloin tällöin uusia ennusteita ja arvioita. Ja nämä muutokset tietysti ulottuvat maan pinnalle asti, kuten meriin. Tänään kuulette arvion siitä, miten Itämerelle näyttäisi tulevaisuudessa käyvän. Mutta aloitamme vau-efektistä. Emilia Kruunval tapasi todelliset värkkääjät Helsingin messukeskuksessa.
Millainen on sähköinen vau-efekti? Sitä kysyttiin Teknologia 13 messuilla Helsingissä tällä viikolla. Yhden päivän aikana opiskelijat suunnittelivat ja rakensivat laitteen, joka synnyttäisi kilpailun tuomaristossa vau-efektin. Pöydät olivat täynnä sähköpiuhoja ja mikrokontrollereita, kun kilpailuun osallistuvat 6 ryhmää rakensivat laitteitaan. Näin vau-efektistä ja koko värkkäyskilpailusta tuomariston puheenjohtajana toiminut elektroniikka-insinöörien seuran puheenjohtaja Vesa Linja-Aho.
Mitä tahansa saa tehdä, kunhan se on jotain elektroniikkaa ja tuottaa maksimaalisen vau-efektin.
Niin mikä se vau-efekti on, mitä haetaan?
Vau-efekti haetaan jotain, että porukka rakentaa jotain hienoa, mikä näyttää, että oho, aika siistiä, enpä olisi välttämättä itsekään osannut rakentaa tuollaista. Eli tässä on meidän tavoitteena on innostaa nuoria elektroniikkarakentelun ja yleensä elektroniikan pariin. Eli täällä on opiskelijoille ja myöskin harrastajille ja ammattilaisille avoin kilpailu, jossa heidän tavoitteena on tässä päivän aikana rakentaa joku toimiva elektroniikkalaite ja omilla komponenteilla osallistutaan.
Polyteknikkojen radiokerholaiset Tatu Peltola, Oskari Lahti ja Antti Karjalainen sekä Esa Häkkinen rakensivat antennia.
Teillä on tässä piuha, te keritte sitä jotenkin. Mitä te teette?
Ruvettiin tekemään suuntaa antennia langattoman sähkön siirron kokeiluun.
Miksi te haluatte tehdä antennia?
Yritetään saada niin langatot sähkön siirtoa, niin me tarvitaan vastaattava antenne. Meidän lähettävä antenni on tuossa noin. Niin siirretään radiotehon kautta sitten tehot sinne vastaattavaan päähän.
Tehdään toiseen päähän pienitehoinen laite, joka toimii sillä ilmaa pitkin siirretyllä sähköllä.
Toi voisi olla hauska kokeilla, että saadaan me toimimaan. Ja sitten me saatiin se toimimaan, me keksittiin rakennetta sitten tähän ympärille. Me aloittiin niin aika paljon komponentteja mukaan. Meillä oli niin aika avointa se, mitä me lähdetään tekemään sitten lopulta. Sitten tuohon kytketään, toi korjataan toi systeemi sille, että sopii paremmin sen mikrokontrolleriin kiinni.
Mitä iloa mulle tästä olisi?
No me ollaan tekemässä tähän, niin tuolla kaveri koodaa meillä siihen mikrokontrolleriin nyt audiosyntikkaan, niin tehdään tässä sähkörummut.
Joo, mun olisi tarkoitus koodata tuohon taajuuslaskuri. Tuossa pitäisi saada rumpusoundia sillä, kun läpsyttelee kättä antennin vieressä, niin pitäisi sitten siinä saada se huomattua se tällä mikrokontrollerilla, että onko siinä kättä lähellä vai ei.
Tää on niinku tähtää musiikin tekemiseen.
Joo, se on vielä vähän pitkässä juoksussa, mutta loppujen lopuksi joo.
Tereminiäkin muistuttavassa antennissa piuhat mitattiin tarkkaan pizzalaatikoista värkättyihin torneihin. Aalto-yliopiston sähköinsinöörikillan edustuksessa Risto Järvinen taas suunnitteli valonohjausta.
Me ollaan aikaisemmin tehty niin kuin tapahtuma bilekäyttöön valo-ohjausta tietokoneella. Mutta siinä on ollut ongelma, että aina pitää vetää johtoja, se on hankalaa. Nyt me ollaan löytynyt tämmöisiä näppäriä radiopiirejä, mitä saa muutaman euron hintaan. Ja me ajatellaan, että hypätään ne johdot pois ja tehdään se langattomana.
Rasmus Pettersson ja Antti Toura, teillä on tässä kahvikuppi, joka heiluu tolleen. Onko se nyt joka 20 sekunti tai 10 tai jotain sinne päin?
Aika hyvin arvioitu, 10 sekuntia.
Joo, siis me tehdään tuommoista niin kuin stabilointijärjestelmää tällä hetkellä, mitä voisit käyttää missä vaan. Steadicam-ohjain tai mikä tämmöinen vaan. Tota, tällä hetkellä, koska meidän resurssit on vähän rajoitetut, niin mä ajateltiin stabiloida tuota kahvikuppia.
Eli sulla on kahvikuppia ja sitten siinä on noita sähköjohtoja. Mikä toi laite on? Kerro vähän.
Joo, siis tuossa on kaksi tuommoista moottoria, jotka kääntää sitä kahvikuppia kahdella akselilla. Ja pohjassa meillä on anturi, joka lukee sitä kulmaa, missä se kuppi on. Ja sen perusteella me yritetään saada sitten pysymään
pystyssä,
eli kaikki kulmat nollassa.
Mihin tää tähtää on?
Se on lähinnä meille, koska kahvi tippuu käytäville koulussa ja se on inhottavaa.
Tää kahvikuppihan siis nyt on niinku aika toissijainen tässä, että se itse systeemi on se, mitä me niinku tehdään. Et jos me saatais järjestelmä, joka vaan stabiloi mitä tahansa, niin se on niinku tässä se idea, että kahvikuppi nyt on kahvikuppi. Se oli vaan, se oli tossa.
Jussi Paukku ja Vikke Kanko Tampereen ammattikorkeakoulusta hakivat vau-efektiä dataa siirtävästä laserista.
Meillä on tällainen laserdiodi tossa, että näissä olosuhteissa niin varmaan tämän hallin päästä päähän niin pystyttäisiin siirtämään dataa jollain nopeudella. Keksitään, että miten otetaan se vastaan, niin pystyttäisiin siirtämään tämän hallin päästä päähän dataa, että kun on vain näköyhteys. Niin. Tällaisen lasersysteemin eturadioon on se, että se tosiaan on se kapea säde, missä se data kulkee, niin ja sitten jos siihen yrittää niin kuin joku tulla väliin salakuuntelemaan, niin sitten se ei kuulu sinne perille, niin se on niin kuin täysin salakuuntelusuojattu systeemi.
Tiukan kisan jälkeen voitto jaettiin kahden ryhmän kesken.
No niin, ovatko kaikki joukkueet kuulolla? Eli päätöksensä oli aika vaikeaa päästä semmoiseen täysin yksimieliseen, pitkään keskustelua käytiin. Jaetun ykkössijan voittavat langaton tehonsiirto, tämä radioteitse tapahtuva pizzalaatikko tehonsiirto täällä, ja kahvikupin stabilointi. He saavat molemmat palkintosumman 1500 euroa, joka loput hienot tuotokset, mitä nämä loput siis saavat kunniamaininnan, 350 euroa.
Siellä oli hienoja konsepteja monella. Tässä on ehkä kilpailun konseptiakin pitää vähän miettiä, että onko tämä sitten, että tehdään 7 tunnissa jotain nopeasti, niin onko se paras tapa. Mutta kyllä tässä on ihan siis potentiaalia tällä kisaformaatilla.
Juuri alkaneilla Turun tiedemessuilla puolestaan perehdytään sähköisiin peleihin ja niiden kautta oppimiseen. Kolmipäiväisten Turun kirjamessujen yhteydessä pidettävien tiedemessujen avajaispäivänä pelaamisen ja tutkimuksen suhdetta on pohtimassa Turun yliopiston informaatioteknologian professori Tapio Salakoski. Yhteisiä piirteitä löytyy.
Tutkimus etenee sillä tavalla, että me rakennetaan joku tällainen niin kuin osa, joka tekee jotain uudenlaista tai toteuttaa jonkun uudenlaisen piirteen, ominaisuuden tai tekee sen jotenkin eri tavalla, tehokkaammin, paremmin, aiemmin on osattu tehdä. Et se ero on lähinnä siinä, että sitten tämmöinen niinku kaupallinen pelisuunnittelija, pelikehittäjä, niin se tekee niinku kokonaisia pelejä loppuun asti. Et tutkija yleensä kokeilee erilaisia uudenlaisia osia, näkökulmia, tapoja toteuttaa joku asia, uudenlaisia piirteitä. Mutta että periaatteessa niin se ero ei ole ehkä ihan niin suuri kuin voisi ajatella.
Toimittajana oli Emilia Kruunval. Nyt katseet lokakuun tähtitaivaalle. Mitä tähtikirkas yö tarjoaa meille tässä kuussa?
Professori Markku Poutanen, puhumme siis tästä, mitä tähtitaivaalla on tarjottavana lokakuun aikana, mutta ennen kuin menemme varsinaisesti noihin lokakuun tähtitaivaan näkymiin, niin puhutaan vähän tästä ison kometasta. Mitä sille kuuluu? Sehän on siis nyt sitten ilmeisesti odotettavissa tässä syksyn aikana tuonne tähtitaivaalle sekin.
Kyllä se on tuossa marraskuun, joulukuun alkupuolella pitäisi olla todella kirkas, näin ennustetaan. Mutta pikkasen huolestuttavalta näyttää tällä hetkellä. Katselin juuri tuossa pari päivää sitten noita ennusteita ja havaintoja verrattuna ennusteisiin. Ja näyttää siltä, että sen kirkkaus nyt ei ihan niin nopeasti kasva kuin mitä on ennustettu. Eli voi olla, että jos huonosti käy, niin se jää paljon himmeämmäksi. Mutta jos se kirkastuu niin kuin kuvitellaan, niin se on todella sitten kirkas hyvä, ettei päivätaivaalla näy, mutta varmasti yötaivaalla todella mahtava näky, kun se täyttää sitten puolet taivaasta. Ja näin kirkkaita komettoja sitten ei ole vielä vuosikymmeniin ollut, mutta nähtäväksi jää. Komettojen kirkkauden ennustaminen on todella vaikeaa.
Milloin se nyt konkreettisesti siis ilmestyisi tuonne näkyville?
Se on siinä marras-joulukuun vaihteessa, marraskuun lopulla joulukuun alussa. Ja se oikeastaan se näkyy tällä hetkellä jo ihan hyvin täällä pohjoisella pallonpuoliskolla, mutta se on niin himmeä, että ei sitä vielä enää edes kiikarilla, että se vaatii ihan isommat havaintolaitteet ja valokuvauksen. Kyllä tuolta netistä löytyy tämän kometan valokuvia jo, niitä jatkuvasti harrastajat ja ammattilaiset ottaa. Ja tuossa sitten marraskuussa se kiepsahtaa auringon ympäri ja se on se kriittinen hetki, kun se menee hyvin hyvin läheltä auringon pintaa. Ja siinä on tietysti vaarana se, että se hajoaa palasiksi. Ja jos se hajoaa palasiksi, niin sen jälkeen se on sitten ihan, voi sanoa, huomattavasti himmeämpi kuin mitä arvioitu, koska ne palaset eivät sitten lähestulkoonkaan niin kirkkaalta näitä kuin yksi tämmöinen isompi kometta. Ja tämä on tietysti vaara tämmöisellä auringon hipojalla, että se voi sitten pienentyä. Mutta jos kaikki menee hyvin, eikä kometta hajoa siinä lähiohituksessa auringon ympäri, niin sitten sen auringon kiepsahduksen jälkeen se on sitten todella kirkas tuolla marraskuun, joulukuun vaihteessa ja näkyy ehkä jopa ensi vuoden puolelle saakka vuoden vaihteen yli. Ehkä vanhempi väki vielä muistaa, tuossa 60-luvun alussa oli kometta Ike ja Seki. Ja se oli ihan samantyyppinen kuin tämä ison kometta. Se vastaavalla tavalla sitten kiepsahti hyvin lähelle aurinkoa ja sitten auringon ohitettua näkyy todella kirkkaasti. Ja tämä ehkä tulee olemaan samanlainen tai ehkä vähän kirkkaampikin, jos ei hajoa.
Eli nyt jännitämme sitä, että miten sille käy ja toivotaan, että se ei hajoa, niin saamme tuommoisen kauniin pyrstötähden näkyviin tuonne taivaalle. Ja se pyrstöhän on sitten ihan selvästi erotettavissa, että se näyttäytyy sitten semmoisessa muodossa siellä, että kiintotähtiin sitä ei voi millään siis sotkea.
No ei, kyllä se jos todella kirkkaaksi tulee, niin se menee yli puolen taivaan, että siitä ei varmasti kyllä erehdy sitten mihinkään muuhun. Se saattaa olla, ei nyt ihan yhtä kirkas kuin kuu, mutta todella silmiinpistävän kirkas, että se näkyy ihan varmasti myös kaupunkialueella.
Tässä tuli vähän ennakkotietoja tuosta marras-joulukuun tilanteesta, jolloin siis tuo ison kometta on näkyvissä tähtitaivaalla. Mutta nyt meillä on siis lokakuu ja lokakuun tähtitaivas. Mitäs iltaisin kannattaa sieltä lähteä ensimmäiseksi katsomaan?
Ihan voisi sanoa, että tämä syksyn erityispiirre on aina tuo linnunrata. Linnunrata on, no onhan se aina siellä taivaalla, mutta syksyllä tuo taustataivas on yleensä tumma niin kauan kuin ennen kuin lunta tulee. Eli jos on pimeä paikka kaukana kaupungin valoista, niin linnunrata on se, joka siellä ensimmäisenä kyllä silmään pistää sitä tähtipaljoudesta. Eli se on semmoinen taivaan yli näkyvä utumainen vyö, mikä ulottuu sitten ihan tuosta pään päältä niin taivaan toiselta suunnalta toiselle suunnalle. Ja kaupungissa se näkyy erittäin heikosti, koska katuvalot aina valaisee sen verran taivasta, että se linnunrata himmeänä jää sinne. Sehän tietysti koostuu miljoonista himmeistä tähdistä, jotka paljon silmistä näkyy tämmöisenä hohteena, mutta kun menee tuonne jonnekin maaseudun pimeyteen, niin kyllä siellä tämä linnunrata on se ehdottomasti syksyyön katsotuin kohde. No sitten tietysti sieltä löytyy tutut tähtikuviot, mitkä aina suunnilleen illan pimentyessä näkyy samassa asennossa, että siellä eteläisellä taivaalla vielä on nämä kesäkolmion tähdet, lännessä näkyy Arcturus. Ja sitten tuo monille tuttu Otava on pohjoisessa, että se on aika hyvin kanssa näkyvissä, kun sinne pohjoisen suuntaan katsoo.
Se on jännä tähti tuo Arcturus, katselin sitä tässä yhtenä iltana ja sehän on semmoinen, joka on joskus hyvin alhaalla, että se ei kunnolla näy, mutta nyt tuo tähtitaivas on kiekautettu semmoisen asentoon, että se näkyy aika korkealla.
No Arcturus itse asiassa näkyy parhaiten kesällä, mutta kun kesällä nämä meidän yöt on sen verran vaaleita, että sitä ei oikeastaan sieltä taivalta huomaa. Se on yksi niitä ensimmäisiä tähtiä, kun tuossa loppukesästä yöt alkaa pimentyä, niin se näkyy siellä lounaan lännen suunnalla ja se nyt pikkuhiljaa tässä talven edetessä, niin se alkaa mennä tuonne yhä matalammalle länteen luoteeseen ja sitten se laskee sinne, että se ei näy ympäri vuorokauden. Mutta voi sanoa, että alkusyksy on ehkä parasta aikaa, se näkyy aika kivasti siellä. Ja jos ihan tarkkaan katsoo, niin se on vähän tämmöinen punertava. Sitä väriä on tietysti vähän vaikea nähdä, mutta jos siinä vieressä olisi joku toisen värinen tähti, sen ehkä helpommin huomaisi. Mutta se on yksi näitä taivaan näennäisesti kirkkaimpia tähtiä, ja siinä mielessä on aika helppo löytää. Ja toinen hyvä tapa löytää se on, kun etsii ensin Otavan. Ja sitten sitä Otavan hännän kaarta seuraa sinne alaspäin vasemmalle. Ja sieltä se vähän matka sitä kaaren suuntaa seuraamalla, niin päätyy siihen kirkkaaseen tähteen, ja se on se karhunvartijan Arcturus.
Kun tuossa sanoit, että se on punertava se Arcturus, niin ovatko nämä punaiset tämmöisiä vähän vanhempia tähtiä?
No ne on vanhempia niin sanottuja jättiläistähtiä, punaisia jättiläisiä, mitkä on sitten elämänsä ehtossa, eli aurinkokin sitten jossain vaiheessa muuttuu vähän samantyyppiseksi punaiseksi jättiläiseksi, kun sen ydinpolttoaine alkaa olla lopussa ja se paisuu sitten suureksi. Nämä punaiset tähdet yleensä on tämmöisiä suuria kaasujättiläisiä, jotka sitten on suhteellisen vanhoja, ainakin tähden mittapuun mukaan vanhoja, ja ne on sitten lähes kaiken polttoaineen se jo käyttäneet, eli niillä ei enää sitten kauan sitä elinikää ole jäljellä verrattuna siihen tähden koko elinikään.
Mikäs noiden planeettojen suhteen on sitten tilanne nyt lokakuussa? Kannattaako niitä lähteä etsimään tähti taivaalta?
Aika heikko tilanne. Siellä on oikeastaan koko loppuvuoden niin hyvin vähän planeettoja näkyvissä. Aamuyöllä näkyy nyt Mars ja Jupiter. Mars on aika himmeä, että sieltä voi sitä yrittää sitten Leijonan Regulus-tähden läheltä etsiä. Ei se mitenkään silmiinpistävä olla. Jupiter on kirkkaampi, mutta sekin näkyy vasta sieltä aamulla. Ja oikeastaan vasta kun mennään ensi vuoteen, niin sitten voi odottaa vähän enemmän näitä planeettoja, mutta täytyy nyt tyytyä näihin muihin kohteisiin tänä syksynä.
Nythän siis lokakuussa on näkyvissä myös tähdenlentoparvia, ihan tässä lähiaikoina.
Kyllä niitä on tuommoinen muutama tähdenlentoparvi tässä lokakuussa. Osa on niin pieniä, että siellä on muutama tähdenlento, mitä yön aikana voi nähdä, ja oikeastaan niistä ei sillä tavalla iloa ole. Siellä on kaksi tämmöistä vähän, voi sanoa, aktiivisempaa parvea, Draconidit ja Orionidit. Ja tämä nimethän tulee ihan siitä, että mitkä tähdistön suunnalta ne tähdenlennot näyttää tulevan. Eli nämä Draconidit tarkoittaa sitä, että se tulee tuolta lohikäärmeen tähdistön suunnalta. Ja tämä parvi on aktiivinen nyt tässä ihan lokakuun alussa, 6. ja 10. päivän välisenä aikana on se maksimi. Ja itse asiassa kaikkein voimakkain maksimi on tuossa 8. päivän iltana. Ja ei niitäkään näe kuin semmoinen muutama kappale tunnissa. Että siinä jo muutaman minuutin, kun ulkona seisoo ja katsoo, niin hyvässä lykyssä voi yhden tämmöisen parveen kuuluvan tähdenlennon nähdä siellä. Ja samaan aikaan sitten voi nähdä jotain muitakin tähdenlentoja. Niitähän koko ajan on tähdenlentoja, tämmöisiä satunnaisia, jotka sitten voi tulla jostain suunnasta. Ja tämmöisen parveen kuuluvan tähdenlennon erottaa oikeastaan siitä, että jos sitä tähdenlennon kulkurata jatkaa taaksepäin, niin se näyttää tulevan jostain tietystä suunnasta, ja sitten katsoo jotain toista tähdenlentoa, niin ne sitten taas takaisinpäin jatkamalla sitä, niin ne leikkaa jossain pisteessä. Ja kun tämmöisiä tarpeeksi paljon nähdään, niin sitten todetaan, että ahaa, nämä tähdenlennot tulee tästä samasta suunnasta, ja ne kuuluu sitten siihen samaan parveen, mutta yhdestä tähdenlennosta sitä on ehkä vähän vaikea nähdä. No sitten tämä toinen, mikä on melkein koko lokakuun aktiivisena, on Orionidit. Ja tämä Orionidien parven maksimi, se on tuossa lokakuun loppupuolella, ja se on ehkä suunnilleen yhtä aktiivinen. Siellä on tuollainen toistakymmentä tähdenlentoa tunnissa. Joskus nämä tähdenlentoparvet sitten on vähän aktiivisempia, eli kun maa kulkee tämmöisen hiekanjyvä vanan läpi, niin siellä on ehkä välillä vähän tihentymiä, että toisina vuosina sitten nämä parvet tuottaa enemmän tähdenlentoja kuin toisina, mutta ei näistä oikeastaan kummastakaan nyt tänä vuonna odoteta mitään ihmeellistä, että sieltä löytyy muutamia tähdenlentoja, mutta toki niitä kannattaa aina katsoa sitten, ja joskus voi tulla yllätyksiä, että niitä tähdenlentoja tuleekin enemmän kuin mitä on ennustettu.
Aivan, eli jos on tähtikirkkaat yöt, niin kannattaa tuijotella ylös taivaalle, ja toisen maksimi oli tuossa 8.10. siis lokakuuta, ja toisen maksimi 21. päivä lokakuuta, että on kaksi tähdenlentoparvea. Nyt lokakuussa 19.10. on aamuyöllä nähtävissä myös kuun puolivarjopimennys. Minkälainen on kuun puolivarjopimennys?
No voisi sanoa, että ei kannata yöunia sen takia menettää. Se on todella niin himmeä se, tai pieni se kuun kirkkauden muutos siinä, että sitä paljain silmin on todella vaikea nähdä. Tämä puolivarjopimennys syntyy siitä, että kuu, kun se on vastakkaisella puolella sitten maata kuin aurinko, eli se joutuu maan varjoon, niin se kuu ei kulje ihan sen maan varjon, varsinaisen varjon läpi, vaan se kulkee sitten sen puolinistun puolivarjon läpi. Ja tilanne on se, että jos me mentäisiin kuuhun ja katsotaan tänne maahan päin, niin se aurinko näkyy sitten osittain maan ohi. Eli me ollaan niin kuin osittain siinä varjossa ja osittain se aurinko paistaa sinne kuuhun. Ja se on sitten sen verran pieni tuo kirkkauden muutos. Se pikkasen punertuu se kuun toinen reuna, mikä on syvemmällä siellä maan varjossa, mutta ei se kovin näyttävä ole. Kyllä se niin kuin tällaiseen täydelliseen kuumpimennykseen verrattuna tämä on varsin vaatimaton. Ja kun tämä sitten vielä tämä lokakuumpimennys sattuu tuolla keskellä aamuyötä parhaimpien unien aikaan kolmen neljän aikoihin, niin mä luulen, että kovin moni ei sinne ehkä vaivaudu sitä katsomaan.
Joku saattaa vaivautuakin, ties vaikka joku olisi kiinnostunut tämmöisestä, mutta muutakin jännitystä meillä on nyt tiedossa siis lokakuun aikana. Eli avaruudessa seikkailee tuossa maan lähiavaruudessa painovoima satelliitti, joka saattaa tarjota meille jännittävän asian lähiviikkoina.
Kyllä, tässä on tämmöinen satelliittiruletti menossa. Tuossa 2000-luvun puolivälin paikkeilla lähetettiin maata kiertämään painovoimaa mittava satelliitti GOES, tai GOTSE, kuten italialaiset haluaa sen nimen lausua. Tämä GOES kiertää hyvin matalalla radalla, ja sen elinaika oli tarkoitus ollakin vain muutamia kuukausia, mutta kun aurinko on tuossa ollut varsin vähän aktiivinen, joka tarkoittaa sitä, että tuolla maan yläilmakehässä ei ole tätä vastustavaa väliainetta niin paljon. Tämä satelliitti olikin yllättävän pitkäikäinen, eli sen elinaikaa sitten jatkettiin tässä useilla vuosilla. Ja nyt sitten se on tullut tämän ratansa ja tiensä päähän, voi sanoa näin. Se on tuolla enää jossain 250 kilometrin korkeudella, ja nyt ennusteiden mukaan se tulee maan ilmakehään sitten noin seuraavien viikkojen aikana, arviolta lokakuun puolivälin ja marraskuun puolivälin välisenä aikana. Ja se, mikä tässä tietysti on hankalaa, että tämä tarkka ajankohta on täysin mahdoton tällä hetkellä vielä ennustaa. Mutta tämä on paras arvio tällä hetkellä, mitä Euroopan avaruusjärjestö on tälle antanut. Ja tässä on tietysti se riski, tai se voi sanoa, onko se riski vai mielenkiintoinen tilanne, että se voi tulla maahan oikeastaan missä tahansa. Tämä satelliitti kiertää naparadalla, eli se kulkee maan napojen yli, joka tarkoittaa sitä, että mihin tahansa maapallon kohtaan se voi pudota. Ja tietysti se todennäköisyys sille, että se putoaa ainakin merialueelle tai asumattomalle alueelle on kaikkein suuri, mutta toki kun se kulkee asuttujen alueiden yli, niin on se pieni todennäköisyys, että se putoaa sitten johonkin myös asutulle alueelle. Ja tämä on varsin massiivinen tämä satelliitti, sieltä voi tulla jopa satojen kilojen kappaleita kokonaisena läpi, eli se missään tapauksessa ei tuhoudu kokonaan ilmakehässä niin kuin tämmöiset pienet satelliitit, ja sen takia sitä täytyy sitten seurata, pyrkiä ennustamaan, mihin se tulee, mutta vaikeutena on juuri se, että jopa ihan kierrosta paria ennen kuin se tulee alas, niin ei pystytä tarkasti sanomaan, mihin se tulee, ja vasta ihan viime hetkellä sitten voidaan kertoa, että mihin kohtaan se tulee, ehkä muutaman tuhannen kilometrin tarkkuudella. Näitä on pyritty ennustamaan vuosien varrella, mutta todella tuo tarkka ajankohta ja tarkka paikka on erittäin vaikeaa etukäteen laskea.
Kuinka paljon aikaisemmin se voidaan antaa se tieto?
Kyllä se huonoimmillaan on ihan muutamia tunteja. Tässä esimerkiksi viime vuonna oli tämä Venäjän epäonnistunut Mars-luotan Phobos Grunt, joka tuli alas sitten tuolla vuosi sitten tammikuussa. Ja siellä oikeastaan ihan paria kierrosta ennen, eli tarkoittaen tuommoista 2-3-4 tuntia ennen sitä lopullista putoamista, niin oli vielä epävarmaa edessä, että millä kierroksella se tulee alas. Ja nämä ennusteet tarkentui ja ehkä semmoinen pari kierrosta, 2-3 tuntia ennen sitä todellista putoamista, niin ne parhaat ennusteet sitten osuvat muutaman tuhannen kilometrin tarkkuudella oikein. Sehän tuli tuonne jonnekin eteläiselle Tyynelle merelle merialueelle, että sitä ei sitten edes ihan tarkkaan tiedetä, kun siellä ei mitään havaintolaitteita sillä alueella ollut, että mihin se ihan tarkkaan otto edes tuli, mutta suunnilleen tiedetään se paikka. Ja tämä on tämmöinen tyypillinen tilanne, että ihan muutamaa tuntia ennen me pystytään sanomaan, että ehkä se sille ja sille kierroksella tulee, mutta siellä on yleensä tuommoinen noin puolen maapallon suuruinen epävarmuusalue. Toki se rata tiedetään, eli mitä rataa se kulkee. Siis sivusuunnassa me tiedetään hyvinkin tarkkaan, mihin se tulee, mutta se radan pituussuunnassa ei osata sanoa, mistä kohtaa rataa se tulee alas.
Aika hankala tilanne kyllä, aika iso kappale, mutta siitä tiedotetaan joka tapauksessa. Sanoit, että se on painovoimasatelliitti. Mitä se on mitannut ja missä?
No se on mitannut tämän painovoimakenttää ja muun muassa tämmöisiä asioita, millä tavalla Grönlannin jäätiköt muuttuvat. Esimerkiksi Grönlannin, jos Grönlannin jäätiköt sulavat, niiden massa muuttuu. Se näkyy tässä satelliitin mittauksessa. Se on ensimmäinen, tai siellä on kolme tämmöistä satelliittia tässä 2000-luvun jälkeen ollut. Ja näiden avulla on pystytty ensimmäistä kertaa tarkasti mittaamaan esimerkiksi kuinka paljon Grönlannin massa muuttuu, kuinka paljon Grönlannin jäätiköt sulaa, mihin se sulamisvesi joutuu, koska se muuttaa massaa, joka muuttaa painovoimaa. Ihan samalla tavalla Etelämantereiden jäätiköt ja muut, niin tämä on ollut näiden satelliittien yksi niitä tärkeimpiä tehtäviä. Ja jotta tämä mittaus olisi mahdollisimman tarkka, niin näiden satelliittien täytyy olla hyvin matalalla radalla. Eli tämäkin on kiertänyt tuon 300 kilometrin tai alle 300 kilometrin korkeudella maanpinnasta, joka tarkoittaa sitä, että siellä on aina tuo ilmanvastus mukana, ja se ilmanvastus sitten saa aikaan sen, että tämmöinen satelliitti tulee varsin nopeasti alas viimeistään muutamassa vuodessa. Ja nyt tällä satelliitille tämä ajoaine on sitten loppunut, sitä, sen rataa ei voida enää muuttaa mihinkään, se tulee sieltä nyt alas sitten sitä omaa tahtiansa, mitä tulee, ja se on seuraavan kuukauden puolentoista aikana tullut alas sitten. Tämä paras ennuste todella on, että se on tämä kuukauden ikkuna lokakuun puolivälistä marraskuun puoliväliin, mutta se tarkentuu koko ajan. Sitä mukaan kun lisää havaintoja saadaan ja aika kuluu, niin pystytään yhä tarkemmin sitten ennustamaan se ajanhetki, jolloin se tulee alas. Ja kun tuossa katselin niitä satelliitin rataennusteita, niin se on muutaman vuorokauden välein, ei ehkä ihan kerran vuorokaudessakaan se rata kulkee Suomen yli, että kovin usein se tästä Suomen yli ei kulje, mutta kuitenkin aina silloin tällä menee myös Suomen yllä.
Suomen yltäkin tämä satelliitti siis kulkee. Satelliitti tömähtää maahan tietysti ilmakehän halki. Ja ilmakehässä taas tapahtuu muutakin kuin satelliittien lentoja. Ilmakehä on nimittäin tunnetusti muutostilassa. Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n arviointiraportti ilmestyi viikko sitten. Vakavimman arvion mukaan maapallon keskilämpötila nousee 5 astetta vuosisadan loppuun mennessä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät voimakkaimmin pohjoisilla alueilla. On kiinnostavaa tietää, mitä tämä merkitsee Itämerelle. Toimittaja Harri Alanne kävi ottamassa selvää.
Itämeri on erityisen hankala tapaus, kun ennakoidaan, miten ilmastonmuutos vaikuttaa. Vaikutuksia tutkitaan malleilla, jotka on tehty suurille merialueille. Itämeri on jotain ihan muuta.
No ensinnäkin tämä on tämmöinen lähes suljettu tai puolisuljettu merialue. Tämä on huomattavasti matalampi kuin sanotaanko Välimeri, Pohjanmeri ja varsinkin tietysti Atlanttia ja Tyynimeri. Eli tämä on ihan toisenlainen, tämä on enemmän niin kuin järvi. Ja itse asiassa nyt kun katsotaan taaksepäin, niin Itämeri on lämmennyt jo nyt enemmän kuin useimmat tämmöiset niin sanotut suuret meriekosysteemit. Ja tämä tarkoitetaan lähinnä tämmöisiä rannikonläheisiä meriekosysteemejä. Eli viimeisen 60 vuoden aikana Itämeri on jo pintaosiltaan lämmennyt. Ja siitä syystä voidaan olettaa, että se sama kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa, jos mitä ei tapahdu tässä itse ilmastonmuutoskysymyksessä. Eli Itämeri tulee jatkossakin lämpenemään nopeammin kuin suuremmat merialueet.
Professori Markku Viitasalo Suomen ympäristökeskuksesta on perehtynyt Itämeren ekosysteemiin. Itämeren valuma-aluetta varten on laadittu omat ennustemallit. Niiden mukaan Itämeren pintalämpötila voi vuosisadan loppupuolella olla kesäisin 2-4 astetta korkeampi kuin nykyisin. Se tiedetään, että Itämeren alueella sataa tulevaisuudessa enemmän. Mitä enemmän sataa, sen makeammaksi Itämeri muuttuu. Siinä missä ilmastonmuutos ei juurikaan hetkauta suurten merten suolapitoisuutta, pienessä meressä pienikin muutos voi olla iso asia.
Se voi tarkoittaa sitten vaikkapa tämän varsinaisen Itämeren ja Saaristomeren suolapitoisuuden laskun niin kuin tästä 6 promillesta sitten ehkä 4,5. Ja siinä on jo niin suuri ero erityisesti tässä hankalassa suolaisuusalueessa, joka on siis sekä merilajeille että makeaveden lajeille hankala, niin tämä 1,5 promillen lasku niin voi todellakin vaikeuttaa joidenkin lajien elämään niin, että ne ei pysty täällä ensinkään esiintymään. No, merilajit todennäköisesti joutuu siirtymään etelämmäksi Itämeressä. On tiettyjä lajeja, jotka täällä elää tämän levinneisyysrajansa niin kuin pohjoisrajalla voi sanoa, eli tämmöiset kuin meriajokas, turska, monet kampela, jotkut jopa rakkolevä, ne oikeastaan on merilajeja, jotka täällä elävät pohjoisimmalla rajallaan, ja jos sitten tämä suolapitoisuus laskee, niin ne työntyvät takaisin tuonne lähemmäs Pohjanmerta. Ja tietyt lajit saattaa esimerkiksi Suomen meriltä kokonaan sitten hävitä tämmöisen makeutumisen takia. Meriajokas esimerkiksi, jota esiintyy nyt toistaiseksi, tai tällä hetkellä vaan täällä Saaristomerellä noin isommissa määrissä, ja se on semmoinen uhan tai vaarantunut laji, joka toisaalta muodostaa useillekin lajille piilopaikkoja ja kaloille kutupaikkoja ja monille äyriäisille hyvän elinpaikan. Ja jos se häviää, niin sitten sitä habitaattia ei sitten enää ole.
Hiilidioksidin määrä ilmakehässä jatkaa kasvuaan. Tämä vaikuttaa merten kemialliseen tasapainoon ja niiden on huomattu happamoituvan. Vähälajisessa Itämeressä happamoitumisen vaikutukset saattavat olla vakavia.
Vesi muuttuu pH-ltaan matalammaksi ja se taas haittaa tiettyjä eliöitä, esimerkiksi tämmöisiä kuorellisia eliöitä, simpukoita erityisesti, niin sanotaan, että niiden kuoren muodostus heikkenee ja se vaikuttaa näihin nuoruusvaiheisiin erityisesti. Ja simpukat taas on monien kalojen ja monien muiden eläinten ravintoa, lintujenkin ravintoa, niin sillä voi taas sitten olla vaikutusta.
Niin jos tämä kuoren kehitys jää tai se ei suju niin kuin pitäisi, niin mitä sitten käytännössä tapahtuu?
Ne jää pienemmiksi ja saattaa myöskin kuolla eri ikävaiheissa ihan ennen aikojaan, että populaatiot pienenee ja ravinto niitä syövien eläinten ravinto sitten vähenee. Niin, tietyille kaluille, jotka tosiaan syö vaikkapa nyt Itämeren simpukkaa tai haahkat, jotka syövät sinisimpukkaa, niin ne voi kärsiä tämmöisestäkin. Mutta nämä on tosiaan asioita, joita on tutkittu vielä aika vähän, että Itämerellä nämä vaikutukset on toistaiseksi ollut niin pieniä, että niistä ei varmuudella tiedetä, mitä vauhtia ne etenee.
Sadannan kasvu lisää ravinteiden, kuten fosforin ja typen, huuhtoutumista Itämereen. Itämeren rehevöityminen tulevaisuudessa on todennäköistä. Professori Markku Viitasalo kuitenkin muistuttaa, että sitä, mitä tapahtuu ekosysteemien biologisissa osissa, on vaikea ennustaa.
Mitä kauemmaksi mennään tämmöistä eksakteista luonnontieteestä, niin kuin fysiikka ja kemia, niin on aina vaan useampia ristiriitaisia ja toisiinsa vaikuttavia tekijöitä. Eli ekosysteemissä useinkin hyvin mutkikkaat prosessit ja tämmöiset vuorovaikutukset sekoittaa sitä kuvaa, että muutos ei tapahdu yhdensuuntaisesti ja johdonmukaisesti, vaan voi tulla tämmöisiä feedbackkejä, eli niin kuin takaisin lyöntejä tai vaikutuksia jotka sitten muuttaa sen ekosysteemin toiminnan ihan uudenlaiseksi, ja semmoisia hyppäyksenomaisia muutoksia on tosi vaikea ennustaa. Ja myöskin sitten yksinkertaisesti niitä prosessejakin on hyvin monenlaisia, että vaikka lämpötila nyt sitten nouseekin ja tiedetään aika varmasti, mihin suuntaan se muutos tapahtuu, mutta sitten kun samanaikaisesti tulee vaikkapa tämmöisiä veden kerrostuneisuuteen muutoksia, niin niiden vaikutuksia sitten tähän vaikkapa leveäkukintoihin on tosi vaikea ennustaa, että tietyllä tavalla nämä lämpeneminen ja ravinteiden lisääntyminen totta kai he niin kuin altistaa Itämertä rehevöitymiselle ja kukinnoille, mutta sitten taas jotkut muut prosessit, niin kuin vaikkapa tämmöinen sisäinen kuormitus, niin saattaa sitten joko pysähtyä tai hidastua ihan puhtaasti siksi, että vesi kerrostuu eri tavalla kuin se nykyisin on. Sitten me ei tiedetä vielä varmasti, mitä tapahtuu tuulisuudelle ja tämmöisille niin kuin talviaikaisille sekoittumisille, että jos jää häviää, niin kuin ennustetaan, että meri jää todellakin paljon vähenee, niin talvella vesi sekoittuu huomattavasti syvemmälle ja se voi aikaansaada itse asiassa tämmöisiä positiivisiakin vaikutuksia, niin kuin veden tai pohjaveden hapettuminen ja sillä voi olla sitten hyviä vaikutuksia Itämereen. Eli siinä on, tässä on monenlaisia ristiriitaisia ja eri suuntaisia prosesseja, joiden sitten yhteen tai summaa on tosi vaikea ennustaa.
Vaikka kovin tarkkaan ei tiedetä, mitä Itämerellä tapahtuu ilmastonmuutoksen myötä, Markku Viitasalon mukaan suunta on selvä, ja ilmaston lämpenemistä vastaan kannattaa taistella kaikin keinoin.
Meillä on kyllä hypoteeseja, joihin kannattaa siinä mielessä uskoa, että jos ne pitää paikkansa, niin jos ei tehdä nyt mitään, niin se alkaa olla sitten vähän ajan päästä myöhäistä. Että sen takia mä olisin silti sitä mieltä, että kannattaa mennä niin kuin semmoisen varovaisuusperiaatteen mukaisesti ja siinä mielessä niin kuin luottaa niihin vähän pessimistisimpiin ennusteisiin, jotka siis esimerkiksi sanoo, että Itämeri rehevöityy ja siihen pitää suhtautua vielä vakavammin kuin tällä hetkellä, niin mä oon just sitä mieltä kyllä.
Jäätiköiden sulaminen ja merten lämpön laajeneminen nostavat merien pintaa. Tämä tapahtuu myös Itämerellä.
No se viimeinen ennuste taisi olla jotain 80 senttiä sadassa vuodessa ja se nyt vastaa tätä meidän Suomen alueen niin kuin, tai sanotaanko Pohjanlahden merenkurkun niin kuin maannouseman määrää. Eli voi sanoa, että kun tällä hetkellä jossain merenkurkualueella tosiaan maa nousee lähes sentin vuodessa ja metrin sadassa vuodessa, niin se niin kuin maan nousemaan vaikutus ja maan paljastuminen tuolla merenkurkun alueella siis pysähtyisi. Sen sijaan täällä eteläisen Itämerellä, Puolassa ja Saksassa ja muualla, niin vesi selkeästi rupeisi nousemaan. Suomenlahdella taas sitten ero olisi pienehkö, jäis sitten ehkä muutamiin kymmeniin sentteihin korkeintaan ja peittyisi semmoiseen normaaliin vaihteluun aika lailla. Mutta että niin. Maan nousema on Itämerellä semmoinen luonnollinen ilmiö. Se aikaansaa tietyn sukkession näissä ranta-alueissa ja lahdet pikkuhiljaa kasvaa umpeen ja toiset pienet saaret paljastuvat pikkuhiljaa, nousee korkeammalle. Tämä prosessi niin kuin pysähtyisi sitten ja sillä voi olla joitakin vaikutuksia tietysti siihen normaaliin kehitykseen, mitä tällä Itämerellä nyt tällä hetkellä on, mutta vaikutukset ei nyt Suomen alueella olisi niin dramaattisia kuin ehkä jollain Valtameren saarilla tai Hollannissa.
No mikä on oma valistunut arvauksesi? Mitä lähivuosina Itämerelle tapahtuu?
Lähivuosina ei tapahdu paljon mitään, että kyllä nämä niin kuin kehitys on niin hidasta, että täytyy puhua niin kuin 50 vuoden aikaperspektiivistä tai 100 vuoden aikaperspektiivistä ennen kuin semmoisia keskimääräisiä muutoksia niin kuin pelkästään tämän ilmastonmuutoksen takia alkaa selkeästi näkymään, että niin kuin tiedetään, niin vuodet ei ole veljeä keskenään, että 2012 oli kylmä kesä ja 2013 oli lämmintä ja tätä tulee olemaan jatkossakin, mutta ehkä sitten ne pikkuhiljaa ne tämmöiset kuumat kesät ja hyvin lauhat ja vetiset talvet alkaa pikkuhiljaa lisääntymään, että sillä on pitkäkestoisia vaikutuksia, joihin pitäisi ruveta varautumaan jo nyt. Eli no, vaikkapa nyt tämmöisen veden nouseman vaikutukset pitää huomioida tietysti rakentamisessa Itämeren rannoilla ja ehkä kalapopulaatioiden muutoksiin on syytä varautua niin, että varovaisuusperiaatetta noudattaen ei kalasteta, ylikalasteta kalakantoja ja sitten tällaisia arvokkaita habitaatteja tai levämuodostumia tai lajien esiintymisalueita, jotka jo nyt on vaarantuneita, niin niitä pitäisi erityisesti vaalia, koska nämä muutokset harvoin on positiivisia sitten jatkossakaan. Että tähän suuntaan tämä nyt valitettavasti näyttäisi vaikuttavan, että aika vähän hyviä seuraamuksia tällä näyttäisi olevan tällä ilmastonmuutoksella Itämeren ekosysteemiin ja Itämeren luontoon.
Harri Alanne otti selvää Itämeren tilanteesta ja tämä Harrin Itämeren juttu kuullaan Yle Radio Yhdessä myös huomenna lauantaina kello 15.40. Aurinko on nyt erityisen aktiivinen ja se tarkoittaa sitä, että taivaalla saattaa näkyä revontulia ja onpa niitä jo nähtykin. Keskiviikon ja torstain välisenä yönä taivaalla leiskuivat tosi hienot revontulet, jopa Etelä-Suomessa niitä nähtiin, mikäli pilvinen taivas ei ollut näkymiä estämässä. Ja Lapissahan nuo revontulet olivat hämmästyttävän näyttävät. Joskus revontulia on kuitenkin vaikea erottaa pilvistä yötaivaalla. Kuunnellaan tähän ohjelman loppuun vielä Markku Poutasen ohje siitä, miten pitää menetellä. Ja tämän ohjeen myötä toivotan kaikille leiskuvia revontulia iltalenkkien seuraksi ja hyvää viikonloppua ja Tiede Ykkönenhän kuullaan jälleen ensi tiistaina. Mutta nyt tähän loppuun vielä Markku Poutanen.
Yksi semmoinen aika helppo tapa, jos sattuu kameran mukaan, erottaa revontulet sitten pilvistä tai jostain katuvaloista on se, että ottaa sitä valokuvan. Ja kun nämä revontulet yleensä ne on vihreitä, se vihreä tulee aika hyvin läpi sinne valokuvaan ja melkein heti näkee sitä kuvasta, että jos se on vihreä se hehku siellä, niin silloin todennäköisesti kyseessä on revontuli, vaikka se olisi hyvin himmeä. Ilman muuta aina, kun selkeällä ilmalla illalla menee ulos, niin kannattaa sinne pohjoisen suuntaan vilkaista, josko siellä jotain näkyy.